Rehabilitācijas centra Vaivara veikaliņš, kas tirgo ūdeni, laikrakstus, peldkostīmus un citas lietas centra klientiem, pēc nesen atklātajām nelikumībām joprojām ir slēgts. Viena darbiniece ilgstoši slimo, otra ir atstādināta uz laiku, kamēr policija veiks izmeklēšanu par vairāk kā 6000 lat lielo iztrūkumu veikalā. Vaivara valdes priekšsēdētāja Anda Nulle skaidro, ka grāmatvedība uzskaita par veikala darbību vēsturiski veikta par kopējo summu, nevis uzskaitot katru preci. Centra vadība jutus, ka tas var radīt zināmus riskus un nolēmusi ieviest jaunu uzskaites sistēmu. Tad arī nelikumības atklājušās.
Protams, ir šausmīgi. Nu, īstenībā man tāda sajūta, ka es esmu mazliet tā kā nodot, ka kaut kas tāds notiek, bet no otras puses varbūt labi, kad mēs to pieķērām tagad un varam no aktīvi darboties.
Lai šādu gadījumu neatkārtotos, veikalā jau ātrāk kā plānots tikšot ieviest uzskaita ar svītru kodiem, kādas līdz šim nav bijis. Vai var valdes priekšsēdētājs stāst, ka centrā arī sākta grāmatvedības reorganizācija, jo vēl rudenī veiktajā inventarizācijā nekādi pārkāpumi veikalā nav atklāti. Nulle cer, ka šajā procesā jaunas nelikumības neatklāsies.
Tas, ko mēs šobrīd daram, ir, es domāju, tāds milzu darbs ieviešot jaunu uzskaites sistēmu, reorganizējot pilnībā grāmatvedību. Jo no vienas puses vieglāk jau ir nedarīt neko un tad arī neuzpelt nekādas problēmas. Un tad, ja sāk aktīvi darboties, meklēt, kur ir kaut kādas sūces, tad arī parādās kļūdas problēmas.
Veselības ministrijas valsts sekretārs Rināls Muciņš atzīst, ka situācija ir nepatīkama, un ministrija gaida Vaivara valdes paskaidrojums, kā šāda zādzība varēja notikt, jo pašlaik ir zināms tikai pats zādzības fakts. Pēc tam tiks izvērtēta arī valdes atbildība.
Mēs gribam saprast, vai nav kaut kādas sistēmiskas problēmas, vai tur ir vainojama arī valde, vai nav vainojama valde. Nu, skaidrs, ka nozakt par jebko, un tur nevienmēr, mēs nevaram tur vairāk simt cilvēku darbu strādā Vaivaros. Mums ir svarīgi, lai tā sistēma būtu tāda, ka tas ir, lai valdība veiktu visu darbību, lai sistēma to maksimāli nepieļautu.
Veselības ministrija uzdevusi Vaivara rehabilitācijas centra valdē iespējami ātri ziņot par iekšējās izmeklēšanas rezultātiem un par tālāko rīcību lems pēc ziņojuma saņemšanas. Centra valde ziņojuma soli iesniegt tuvākajās dienās. Tikmēr Vaivara veikaliņš atsāks darbu, līdz ko būs pieņemts jauns pārdevējs. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.